ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 65 ጠቕላላ ጉባኤ ዝሳተፍ ዘሎ ጉጅለ ልኡኻት ቅድስቲ መንበር ዝመርሓን ብስም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ፍራንሲስ ቹሊካት ቅድሚ ትማሃል ዘረባ ዘስምዓ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ተልእኾ ኣማኻሪት ካቲ ሙርፊ ቅድስቲ መንበር ዓመፅን ውግእን ክውገድን ኣብ እውነተይና መገዲ ምዕባለ ክምረሽ ህንፀት ደቂ ኣንስትዮን ምርጋፍ ኣፅዋር ውግእ ዘይማት ምርጫ ምዃኑ ከም እተኣምነሉን እዚ መታን ቅቡል ክኸውን ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታት ኣብ እተካይዶ ርክብ እተቃልሖን እተነቃቅሖን ዕላማ እዩ ከም ዝበላ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ህንፀትን ምዕባለን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ናብ መገዲ ሰላምን ምዕባለን ዝመርሕ ማዕፆ ከም ዝኾነ ምእንቲ እዚ ቤተ ክርስትያን ንጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓልዩ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ብምቋም እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብትኽክል ዕለት 2 ሓምለ 2009 ዓ.ም ዝተመስረተ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንደገፍ ደቂ ኣንስትዮን ኣደነትን ዝሕንፀፁ መደባት ክረጋገፁ ጭቡጥ ሓገዝን መጋበርያን ዘቐርብ ማሕበር ኣብነት ምዃኑ ጠቒሰን ዘርኢ ሰብ ብዘይ ሕጊ ካብ ቦታ ቦታ ብዘንቀሳቕሱ ናይ ገበን ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍፀም ኢሰብኣዊ ተግባርን ዓመፅን ዘተኣታትዎ ሓድሽ ድልያነት ንኽውገድ ድኽነትን መሃይምነትን ስእነት ስራሕን ምውጋድ ዝብል ዕላማ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ከም ዝበላ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። ብፁእ ኣቡነ ፍራንሲስ ቹሊካት ዓለም ሓቆፍ ድሕነትን ምርጋፍ ኣፅዋርን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣተኩይሮም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ናይ ዓለም ሓቆፍ ፍሕስነት ድሕነት መምዘኒ ሓይሊ ምክልኻልን ኣፅዋር ውግእን እናኾነ ነፅዋር ውግእ ዝፈስስ ሃብቲ ገንዘብ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ 2009 ዓ.ም ንወታደራዊ ጉዳይ ዝፈሰሰ ሃብቲ ገንዘብ 1 ሚልያርድን 531 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝኾነን ምስ 2000 ዓ.ም ክነፃፀርን ከሎ ብ49% ክብ ከም ዝበለ ኣመልኪቶም ድኽነት ንምውጋድን ንናይ ድኻታት ደገፍ ዝሕንፀፁ ንናይ ግብረ ሰናይ መደባት መሳለጢ ተባሂሉ ዝስላዕ ሃብቲ ገንዘብ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ከም ዝበሉ መግለፂ ቅድስቲ መንበር ሓቢሩ።